A já jsem moc rád, že jste, jak už jsem říkal, přišli na tuhletu, na tenhle ten závěr té série. My jsme v minulých několika týdnech mluvili o několika lidech, který, o jejich příběhy zaznamenám v Bibli, v Novém zákoně. Byli to lidé, kteří by mohli o sobě v klidu říct, že Bůh je má rád. Ježíš si je cenil, vážil si je, mluvil o nich velmi, velmi hezky. Byli to lidé, kteří rozhodně dělali věci správně, nebyli to lidé, kteří žili v nějakých problémech, byli to lidé, kteří dělali věci správně a přesto kvůli nekonzistentnosti života a kvůli tomu, že život není předvídatelný, že život má spoustu překážek, které nejsme schopni naplánovat nebo nejsme schopni vyřešit, se dostali do svízelné situace a dostali se do situace, ve kterých měli plné právo pochybovat, jak to vlastně je s Bohem a jak to vlastně je s jeho dobrotou nebo jeho mocí, jestli doopravdy je, má rád, protože se dostali do situace, kdy se zdálo, že Bůh je nepřítomný v jejich životě. Zdálo se v některých těch situacích, že Bůh nereaguje, že nespolupracuje, pokud oni potřebovali něco řešit. Nebo se jim zdálo, že Bůh jedná pozdě v jejich životech. A dneska budeme mluvit o té třetí části. Co dělat, když máme pochyby, že se zdá, že Bůh je pozdě, že jedná pozdě v našich situacích. Já si pamatuju, jednou jsem viděl takovou knížku v Americe, hrozně se mi líbil ten obal té knížky a ta knížka se jmenovala, já jsem si ji nekoupil nakonec, ale ten název se mi hodně líbil, ta knížka se jmenovala Bůh mě nikdy nesklamal, ale několikrát mě vyděsil ke smrti. A někdy máme pocit, že přesně takhle Bůh jedná, že nakonec se to nějak probojuje, nakonec zažijeme jako takový ten slavný den, ale v tom mezičasí, než se to stane, tak prožíváme prostě úděs a prožíváme někdy stres, jestli vůbec se Bůh zajímá, jestli vůbec Bůh jedná v našem životě. A my jsme mluvili o takovýchhle lidech minulé týdny a já chápu, že tahle ta série není taková ta letní pohodovková série, kde se mluví o tom, že všichni jsme happy, klapy, šťastní, ale je to série, která možná, možná prožíváš nějakou takovou situaci dnes. Možná jsi v situaci, kdy se ti zdá, že Bůh nereaguje, že je nepřítomný, že je ticho, že je pozdě a možná tahle série ti pomáhá a pomůže najít nějakou naději uprostřed svých pochyb. A možná, že žiješ zrovna v takovém tom prvním dni. Se mluví o tom, že spoustu příběhů vybije ve třech dnech, kdy první den je hrozně špatný, druhý den je takový meziobdobí, kdy se nic moc neděje, všichni jsou nervózní, co se stane a třetí den přichází den slávy. A možná ty si právě uprostřed toho druhého dne, anebo toho prvního dne, když prožíváš věci jdou dobře, všechno je v pohodě, nic dramatického se neděje, ale oceníš možná tuhletu sérii v situaci, kdy se pak jednoho dne dostaneš do situace, kdy se zdá, že věci jsou černé, kdy se zdá, že věci nefungují, jak mají, kdy se zdá, že si v tom prvém dní, kdy se to všechno hroutí. A pak bude potom možná pozbuzením to, že i lidé, o kterých Bible mluví hodně podrobně a říká o nich, že Bůh je miloval, že ti lidé se chovali správně, že dělají to, co si Bůh po nich přál, že Ježíš je miloval, že o nich mluvil s úctou a že o nich mluvil s láskou. Přesto prožívají ve svém životě okamžiky a momenty, kdy se zdálo, že Bůh zkrátka nereaguje. A já myslím, že dneska, když se podíváme na tu poslední část, myslím, že každý jeden z nás, ať věříme v cokoliv, pokud věříš v Boha, tak se ptá na to Boha, pokud věříš v nějakou sílu, pokud třeba věříš v sílu jako mnoho tisíc lidí v naší zemi, kteří se přihlásili ve sčítání lidu, že věří v řád Jediů, pokud patříš mezi ně, tak pak se ptáš na to síly. Doufám, že se koukáš na všechny díly Star Wars, které zrovna běží v televizi a tě provází síla. A pokud patříš mezi příznivce Jediů, pokud věříš v Boha, pokud věříš, že existuje nějaký větší smysl nebo cokoliv jiného, tak pravděpodobně jsi někdy ptal sám sebe nebo toho, v koho věříš, tu otázku, proč Bůh, síla, matka, přijde dosadit, v co věříš, neudělá něco s tím. Proč s tím něco neudělá? A to může znamenat a může být cokoliv ve tvém životě. Každý z nás má ve svém životě nějaké to, o kterém si někdy říkáme, proč s tím Bůh něco neudělá. Možná to sedí zrovna vedle tebe. Nechci, aby se koukali vedle sebe. Někteří se to udělali a udělali jste vážnou chybu. Možná to čeká na tebe doma. Možná to, o čem mluvíš, je ve tvé peněžence. Možná to, co prožíváš, je ve tvé práci. A každý z nás má ve životě někdy okamžik, když říkáme, proč s tím Bůh něco neudělá. A já dneska vám chci ukázat na jednom příběhu, který je notoricky známý. Pokud jste vyrostli v církvi, nebo pokud jste přečetli celou Bibli, tak ten příběh budete znát, jak mu řeknu první větu toho příběhu. Budete okamžitě vědět, o jaký příběh se jedná a víte, jak ten příběh skončí. Ale já dneska vás si požádat o to, abyste se mnou spolupracovali a zapomněli na to, že ten příběh znáte. A chci, abyste si zkusili představit, jaké to je, když jste ho slyšeli úplně poprvé, nebo když jste ho četli úplně poprvé. Zkuste se vžít do situace přesně tak, jako když to četli čtenáři toho muže, který ten příběh zapsal, úplně poprvé, a jak si museli, jak prožívali emoce, které v tom příběhu jsou, protože ty emoce nám ukážou, že nejenom, že Bůh někdy se zdánlivě, že nejedná s tím, s čím chceme, aby jednal, ale že někdy dokonce to přímo vytváří. A někdy to v našem životě Bůh přímo vytváří proto, že má nějaký záměr s námi, který nám není vůbec jasný. A to trochu nabourává naši teologii, protože my věříme, že problémy v našem životě za to nemůže Bůh, častokrát v našich kruzích tomu takhle věříme a Bůh to řeší. Ale dneska v tom příběhu, který se vám budu snažit vyprávět, uvidíte, že Bůh nejenom, že řeší to, ale Bůh to přímo vytváří. A vytváří to proto, aby to vyřešil. A to je něco, co nám úplně dává smysl, ale uvidíme, proč to Ježíš dělá a co se stalo na závěr. A já budu číst dneska mnoho veršů z jedné dlouhé pasáže a vždycky se u toho na fišku zastavím a podíváme se na to, co tam je napsáno. Je to příběh, který zachycuje evangelista Jan a je to v Janově evangeliu, které Jan napsal v 11. kapitole a můžeme začít rovnou na začátku. Jak říkám, každý z vás, kdo četl Bibli nebo kdo vyrostl třeba v křesťanské rodině, ten příběh notoricky zná, ale zkuste na to zapomenout, že ho znáte a zkuste se vžít do toho příběhu, cítit do těch emocí, které v tom příběhu zaznívají a podíváme se na detaily, které jste si možná pořádně nevšimli. Takže začneme od prvního verše 11. kapitoly. Nějaký Lazar z Betánie, myslím, že teď už jde, to je ten příběh. Nějaký Lazar z Betánie, městečka Marie a její sestry Marty onemocněl. To byla ta Marie, která pomázala pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy. Tady důvod, proč to Jan píše, je, že Marie bylo velmi běžné jméno a těch Marie bylo spoustu, takže on to napsal pro ty svoje čtenáře, proto aby se identifikovali s tím, která Marie to byla, protože v jiném příběhu je napsáno, že tam byla jistá žena, která pomazala Ježíše mastí a tak dále, tak on říká, to byla ona, to byla ta Marie. A všichni, to byla ta Marie, dobrá, takže byla to ta Marie, která pomazala pána mastí a vytřela mu nohy s svými vlasy. Její bratr Lazar, tady zjišťujeme, že Marie má dva sourozence nejméně, a to sestru Martu a bratra Lazara, je nemocný. Sestry vzkázali Ježíšovi, pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný. Všimněte si, oni vůbec neřekli, brácha je nemocný. Oni neřekli, Lazar je nemocný, protože já nevím, jak byste se cítili vy, kdybyste byli tak blízko Ježíšovi, když byl tady na zemi, že by o vás vůbec nemuselo být změno vaše jméno a všichni by věděli, o koho se jedná. Když Marie s Martou řeknou, pane, ten, kterého tak moc máš rád, je nemocný, tak všichni ví, jo, to je Lazar. Tak blízko byl Lazar a Ježíši. Ježíš není moc daleko, když dostane tuhle zprávu. Podle toho, co Bible říká, je zhruba 1,5 dne chůze daleko, což v tehdejší době nebylo zas tak strašně daleko. A takže mu posílají to jméno, posílají mu ten vzkaz bez jména, ve kterém říkají, že ten, koho Ježíš miluje, je nemocný. A tohle znamená, že pro Ježíše Lazar byl někdo víc než nějaký známý. To byl někdo, koho skutečně měl rád, byl to kamarád. A my víme z jiných příběhů, že Betánie a dům Marty, Marie a Lazara byl Ježíšovou takovou základnou, kam Ježíš rád si chodíval odpočinout. Ježíš pracoval s davy a každý z vás, pokud pracujete s davy, tak víte, že potřebujete si čas od času od davu odpočinout. Potřebujete mít místo, kam můžete odejít a být pryč od lidí. Je to přirozená věc a Ježíš měl několik takových míst, někdy odcházel na pustá místa sám, ale často chodil právě do Betánie k Lazarovým. A u Lazaru si vždycky dal espresso a odpočinul si a načerpal nějakou sílu předtím, než pokračoval zase dál v té veřejné službě. Takže to jsou kamarádi. A já nevím, jestli máte takového kamarády, ke kterým můžete zajít na espresso a odpočinout si a s něma třeba zajít někam si sednout. Je to fajn mít takové kamarády. Pokud máte takové kamarády, tak víte, že pro takové kamarády byste udělali cokoliv, kdyby potřebovali pomoc. Pokud máte takového přátele a takovýhle přítel by potřeboval s něčím pomoc a bylo by to ve vaší moci, mu tomu člověku pomoct, tak byste to udělali. Něco byste pro toho člověka udělali, protože je to váš kamarád, to není jenom tak někdo. A teď se můžete vžít do situace, kdy Lazar s Marií a Martou, oni viděli Ježíše dělat úžasné věci pro úplně cizí lidi. A viděli, jak Ježíš uzdravuje úplně cizí lidi. Viděli, jak Ježíš dokonce kříží mrtvé, jak dokonce pomáhá okupantům, pomáhá služebníkům římských vojáků. Takže to byli naprostí cizinci. Viděli, jak Ježíš zkrátka a dobře, jako zdánlivě tady pro všechny. Takže pokud sledujete normální logiku vztahu, tak říkáte si, jestli Ježíš, náš kamarád, tohle všechno dělá pro lidi, se kterýma nemá nic společného, pro lidi, kteří jsou naprosto cizí pro něho, tak oč víc je ochoten a schopen udělat pro nás, kteří jsme jeho přátelé. A to je přesně to, co my doufáme, pokud věříme Boha. Říkáme si, jestli Bůh dělá velké věci s lidmi, kteří ho nenásledují, oč víc by měl a by měl chtít udělat pro nás, kteří jsme jeho přátelé. Takže Ježíš dostane tuhle zprávu a co Ježíš udělá? Ježíš najednou vytvoří novou kategorii pro problém, který pro učedníky najednou nedává smysl. Ježíš říká, když to uslyšel Ježíš, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ní byl oslaven Boží syn. Počkej, jako Ježíši, ty jsi právě řekl, že skrz tu nemoc má být oslaven Boží syn. V naší teologii bychom rádi věřili, že Ježíš chtěl říct, skrze řešení téhle nemoci se oslaví Boží syn. Ale to tady Ježíš neříká. Ježíš tady mluví pouze o nemoci, nemluví o žádném řešení. A říká, skrze tu nemoc se oslaví Boží syn. A to je najednou nějaká novinka. A tradičně i Židé věřili, že a nemoci jsou způsobené prokletím, hříchem, ďáblem, cokoliv věříte. Ale že to není rozhodně nic, co dělá Bůh. A najednou tady Ježíš říká, ale ta nemoc, kterou Lazar trpí, a ta nemoc oslaví Božího syna. A to pro nás trochu nemá smysl. A proto Jan hned dalším verši nám dává najevo jednu důležitou věc, na kterou nesmíme zapomínat celém tom příběhu a říká to z jednoho postoju, který si za chvíličku ukážeme. Další verš říká, Ježíš miloval Martu, její sestru i Lazara. A takže jakoby Jan říká, abyste si nemysleli, že Ježíš jako říká, dobře, ta nemoc oslaví syna a je to proto, že úplně Lazara zase tak nemusím. Ne, já vám chci říct, Ježíš miluje Martu, Ježíš miluje Marii, Ježíš miluje Lazara. Ten vztah je naprosto neporušený, tam není žádný problém mezi něma a Ježíš je miluje, Ježíš je pro ně. Proč nám to Jan říká, proč nás upozorňuje na to, že Ježíš miluje tyhle sourozence? Je to proto, že to, co říká hned další větě, nám musí dát nutně pochybnosti, jestli doopravdy miluje. Protože naše chápání je, že když já někoho miluju a můžu pro někoho něco udělat, je to v mé moci, tak je to skoro povinnost té lásky to pro toho druhého udělat. A najednou v té další větě, v šestém verši, tady čteme, co se stalo dál. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl. My víme, že, jak už jsem říkal, že byl zhruba den a půl cesty, takže kdyby se vydal okamžitě na cestu, mohl dojít včas, aby svému příteli pomohl. Ale zkuste se žít do toho, co prožívají ti lidé okolo Ježíše. Dostanou zprávu přítel Lazara a náš přítel, protože jelikož učedníci, že ten byl neustále s tím, Lazar byl i jejich přítel. A najednou dostanou zprávu, že jejich přítel je nemocný a Ježíš řekne, jo, skrze tuho nemoc se oslaví Boží syn a pak nedělá vůbec nic. Zůstane sedět na místě další dva dny. Chová se, jako by se vůbec nic nedělo. A tohle je to, co někdy prožíváme v životě, kdy si říkáme, Bože, co pak nevidíš ty problémy, které řeším? Co pak nevidíš tu situaci, ve které jsem? A kdybychom mohli slyšet Boha, tak bychom možná slyšeli, že Bůh říká, jo, vím o tvoji situaci. A co dál? Nic. Čekám další dva dny. Nic. A to pro nás, to čekání, to nic nedělání, to bezvládí, to, že najednou je ticho, je pro nás strašně matoucí. A je to něco, co nám dává nutně pochybnosti, jak moc doopravdy nás Bůh má rád. A pak, 7. verš, řekl svým učedníkům, pojďme znovu do Judska. A Betáně byla v Judsku. Když tam byl Ježíš naposledy v Betánii, tak se ho židé nebo židovští představitelé pokusili zabít. Pokusili se ho ukamenovat. Takže neměl zrovna nějaké skvělé vzpomínky na Judsko. A Ježíš říká, pojďme zpátky do Judska. A rabí řekli mu učedníci, židé tě posledně chtěli ukamenovat, ty tam chceš jít znovu. Možná cítíme v jejich hlase takovou trochu obavu. Minule Ježíši chtěli ukamenovat tebe, co když teď budou chtít ukamenovat nás? Nechceš si to nějak rozmyslet? Viděli jsme, že dokonce dokážeš uzdravovat na dálku. Co kdyby si jenom tak jako vyslal nějakou jako tu modlitbičku takhle hezky na dálku a Lazar bude v pohodě. Nepotřebuješ tam vůbec jít. Nemusíš tam prostě jít. A Ježíš prostě na to odpovídá něco, co byste si, pokud byste ten příběh psali, a chtěli si ho vymyslet, tak byste do toho příběhu nikdy nedali, protože to nemá smysl. A to, co Ježíš někdy v takové situaci odpovídá, nám na první pohled nikdy nedává smysl. To je jeden z charakteristických poznávacích znaků Ježíšovy konverzace. Je nějaká situace, něco se prostě děje a najednou lidé se ptají Ježíše, tak co s tím máme udělat, děje se něco, hroutí se nám svět a Ježíš začne povídat úplně o něčem jiném, zdánlivě. A říkají, máme starosti, máme trápení. A Ježíš říká, podívej se na ptáky na oboze. Vůbec to nedává smysl na první pohled, jak mu začne tu větu. Takže oni mu říkají, poslouchej Ježíši, fakt chceš jít zpátky do Judska, když jsme tam šli posledně, tak tě chtěli zabít. A mluví o tom, jak je to strašné, že ho chtěli zabít a možná se bojí sami o svoji vlastní kůži. A na to Ježíš reaguje slovy, nemá den 12 hodin. O čem mluvíš, Ježíši? Počkej, jako tady mluvíme o tom, že tě chtěli zabít v Judsku, chápeš? Mrtví, kaputo, zabít kameny, mrtví. A Ježíš, nemá den 12 hodin? Nemá žádný smysl. A pak pokračuje dál a říká, kdo chodí ve dne, neklopítá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopítá, protože nemá světlo. To je zajímavá lekce. A jak to jde dohromady s tím, že tě chtěli zabít? A že chceš jít do Judska? A to, co možná tady zrovna učeníci nechápou, pochopí později. A možná to je důvod, proč to Jan nezapomněl zapsat. Protože Ježíš tady mluví o příležitosti. Ježíš tady mluví o příležitosti, kterou oni mají před sebou. Ježíš tady mluví o tom, že on je světlo světa. A dokud on je na tomhletom světě, tak lidi můžou chodit ve světle. A jinými slovy mi říká, tohle je příležitost. Když půjdete se mnou do Judska, tak možná uvidíte kousek světa, možná zažijete kousek světa, možná dostanete kousek světla, který vám pomůže, když světlo bude pryč, abyste neklopítali v temnotě. Tohle je příležitost, o které mluví. A myslím, že učeníci to nakonec pochopili a proto Tomáš, který byl takový největší skeptik skupiny, a pokud jste přirození skeptici, Tomáš musí být váš hrdina, tak Tomáš, největší skeptik skupiny, na to odpověděl. Tomáš řekl, tak Ježíš říká. A po těch slovech dodá, náš přítel Lazar usnul, začne jim to vysvětlovat, náš přítel Lazar usnul, půjdu ho probudit. Spánek mu prospěje, pane, protože si mysleli, že mluví o přirozeném spánku a Ježíš mluví o smrti, ale oni nevěděli, že Lazar mezi tím zemřel, takže si říkají, to je fajn, že Lazar spí. Pokud Lazar spí, tak to znamená, že mu bude lépe. Pokud jste nemocní a vyspíte se, je vám lépe. Tak to je fajn. A tak jim to Ježíš řekl jasně v dalším verši. Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Já jsem byl rád, že jsem u toho nebyl, když můj přítel zemřel. A udělal jsem to rád kvůli vám. Aby vy jste uvěřili, tak když si to zhrneme trošku zpátky, tak si můžeme říct, počkej Ježíši, tak ty jsi věděl, že Lázar zemře? Řekne ano. A ty jsi s tím nic neudělal? Ne. A ty jsi to udělal jenom, aby my jsme měli nějakou lekci? Ano. To není prostě příjemný. Není to fér. A do toho vstoupí Tomáš, o kterém jsem mluvil před chvíličkou, a řekne tu velmi optimistickou větu. Pojďme také, ať zemřeme s ním. Vždycky dobré mít v týmu optimisty. Takže Ježíš se vydává na cestu Ježíš se vydává na cestu, jde do Betánie a když se tam dostane, tak se dozví, že Lazar už je 4 dny mrtvý, už je pohřbený. A ty 4 dny jsou důležité. Jsou důležité pro konstrukci příběhu, protože lidé ve starověku tradičně věřili, že duše člověka zůstává okolo těla 3 dny. Takže 3 dny jakoby se pohybuje někde v okolí toho těla, ať tomu věříte nebo ne, to jako je celku pověra, ale věřili, že duch člověka se pohybuje 3 dny, ale 4 dny ten člověk byl už fakt mrtvý. Po 4 dnech duše člověka už byla pryč, dokonale pryč. A ten člověk byl mrtvý, dokonale mrtvý a naděje skončila. Je to jakoby trochu věřili, že do těch 3 dní se možná ještě něco může stát, do těch 3 dní se možná ještě může stát zázrak, ale 4 dny jsou 4 dny. A my musíme trochu se vžít do situace, která probíhala v Betánii mezi tím. Protože v té době to nebylo jako dneska, máte vybavené nemocnice. Lazar umíral, my nevíme přesně na co umíral, Lazar umírá v bolestech a nic zvláštního se s ním neděje. A není moc pomoci, kterou mu můžou nabídnout. Takže Lazar umírá, ví, že vzkaz o jeho nemoci už Ježíš dostal, protože poslové se mezi tím vrátil a řekl, jo, vzkázali jsme to Ježíši. A co Ježíš udělal? Nezdálo se, že něco dělal, ale určitě přijde. Marta s Marií možná seděli okolo Lazarova lůžka a pozbuzovali Lazara. Říkají, Lazare, neboj se, Ježíš je určitě na cestě. Možná ho někdo zastavil po cestě, ale my víme, že Ježíš tě nikdy nenechá ve štychu, že Ježíš vždycky bude s tebou. Když jenom prostě vytrvej, vydrž a uvidíš, že Ježíš přijde a zachrání tě. Ale pak najednou ve všech těch bolestech Lazar umírá. A toho je ten pravý den neslávy. My jsme v první části naší série mluvili takový příběh ze Starého zákona, ve kterém jedna žena porodila syna v okamžiku, kdy se dozvěděla, že její země prohrála válku, ve které ztratila to, co symbolizovala, co symbolizovalo boží přítomnost, takovou tu schránu úmluvy, že to ztratili. A dokonce se dozvěděla v ten samý okamžik, že její vlastní manžel a její tchán byli zabiti. A tahle ta žena zrovna rodila a když se tohle všechno dozvěděla, tak ucítila, že sama ztrácí při tom porodu život. Tohle byl ten hodně špatný den. A ona de facto zemřela hned po porodu. A i poslední slova, která ta žena řekla, bylo, ať pojmenujou toho syna, kterého zrovna porodila, Ichabod, což znamená nesláva. Tohle byl velmi černý den. Národ prohrál, manžel mrtvý, tchán mrtvý a já mrtvá. Toho je den neslávy, Ichabod. Toho je ten pravý den, kdy to všechno jde do kytek. Toho je mrtvý den. A přesně tenhle ten den neslávy prožíval Lazar se svojí rodinou. Tohle nebyl jenom nějaký problém, to nebyla jako chřipka. Tohle byla nemoc, která ho dostala do hrobu. Na 4 dny. Tohle byla nemoc, která způsobila, že Lazar zemřel. Tohle byl den neslávy. A Marta s Marií s Lazarem Ježíše milovali. Marie milovala Ježíše natolik, že udělala takový ten radikální skutek lásky, že pomazala jeho nohy a vytřela to vlasy. To bylo hrozně divné a hrozně zvláštní, ale byl to akt lásky, protože Ježíše milovali a věděli, že Ježíš miluje je. A přesto je Ježíš nechal ve štychu. A byl to den neslávy, byl to den Ichabod, byl to přesně ten den, kdy si říkáme, existuje vůbec Bůh, jak to vůbec s ním funguje. A takže Ježíš přichází do Betánie pozdě, přichází už poté, co problém nebyl vyřešen a co problém byl uzavřen. Lazar je mrtvý, přichází do Betánie a jak mu ho uvidí, že Ježíš přichází s těma svýma přátelama, učedníkama, tak Marta to uvidí a běží mu naproti. A když k němu přiběhne, tak mu řekne mu, Ježíši, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. Tady vidíme to napětí, pochyb a naděje. Marta říká, i teď vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Tohle jsou pochyby a naděje v jedné větě. Marta říká, Ježíš, já vím, že kdyby jsi byl jenom o trochu rychlejší, kdyby jsi tady byl, tak by můj bratr žil. To jsou pochyby. Proč jsi nepřišel o něco dřív? Proč jsi nespěchal o něco víc? A v další větě je naděje. Marta říká, ale i teď vím, že to dostaneš, když o to Boha požádáš. Já vím, že je tady nějaká naděje, ke které se můžu upnout. Tvůj bratr vstane, odpovídá Ježíš. A Marta říká, ja nemám náladu teď na teológii. Ja vím, že stane jednoho dne při vzkříšení poslední den. Tohle toho, co věřili Židé, bude jednoho dne všeobecné vzkříšení, všichni vstanou. Věřím, že jednoho dne Lazar vstane. Ale Ježíš se podívá do jejich zmatených očí, do očí, ve kterých na jedné straně jsou pochyby, proč si nepřišel o něco dřív, a na druhé straně je naděje, možná ještě si něco uděláš. Ježíš se podívá přesně do těchto očí, do očí, které tak často máme my, když jsme v této situaci. Když jsme v situaci, kdy mám pochyby, proč to Bůh dopustil, proč se to stalo, ale zároveň máme naději, že ještě se něco s tím stát může. Ježíš se podívá Martě do očí a říká jí, já jsem vzkříšení i život. Možná ty věříš ve vzkříšení jako nějakou doktrinu na konci věku, ale já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mně, nezemře na věky. A pak se ptá Marty. Pak se ptá Marty otázku, kterou se možná ptá tebe, pokud jsi v tomhletom dni. A ta otázka je, věříš tomu? Věříš mi? Věříš, že já jsem křišení a život? Věříš mi? A to je otázka, na kterou ty můžeš odpovědět ano nebo ne. Můžeš říct, rád bych ti věřil, ale přišel jsi pozdě. A nebo můžeš říct, věřím, ale je to těžké, protože nevím, na co se mám opřít. Nevím, co mám uchopit do ruky, protože problém nebyl vyřešen. A Marta si zvolila víru. Marta řekla, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží syn, který má přijít na svět. Pak Marta dává tajně signál své sestře Marii, je tady Ježíš, Marie vybíhá, má prakticky identickou konverzaci s Ježíšem. Ježíš, kdyby si tady jenom byl, jak můj bratr by žil a proč si byl pozdě. A tak Ježíš, budeme pokračovat v verši 33, Ježíš viděl, jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal, kam jste ho položili? Pojď se podívat, pane, řekli mu. A najednou tady Jan zachycuje moment, který za chvíličku si přečteme. Je to moment, který je strašně důležitý, proto abyste viděli, jaký je Boží charakter ve tvém trápení. Je to moment, ve kterém Jan bude říkat, Ježíš pláče. A pláč nám ukazuje, že když jsi v situaci, kdy se zdá, že je to všechno černé a říkáš, Bože, kde jsi, tak Bůh neodpovídá vždycky na to, kde byl a proč se opozdil. Ale říká, já vím, já soucítím s tebou. Já jsem s tebou. Konec konců Juda později, jeden z učedníků ještě později napsal ve svém dopise, mějte soucit s těmi, kdo pochybují. Mějte soucit s těmi, kdo pochybují, protože pochyby jsou tak obklopeny kolem nás, když se nedějí věci tak, jak si představujeme. Mějte s nimi soucit. A Ježíš měl soucit s těmi, kteří tam stáli a pochybovali. A Ježíš plakal, protože slzy ukazovaly, jak moc miluje Lazara. Ale zároveň slzy ukazují, že Ježíš něco neudělal. Tak se podíváme, co tam Jan píše dál. Ježíš se rozplakal. Podívejte, jak ho měl rád, řekli Židé. Někteří ale namítli. A je to naprosto logická námitka. Je to přesně ta námitka, kterou slyšíš od lidí, kteří říkají, já jsem se modlil k Bohu a Bůh pro mě nic neudělal. A ti lidé řekli, jestli ho tak miloval, když odevřel oči slepého, nemohl se postarat o to, aby ten člověk nezemřel? To je skrytá výčitka, znovu tatáž. Kdyby si tady jenom byl, kdyby si jenom něco udělal, kdyby si tady byl včas, tak jsi mohl postarat, aby Lazar nezemřel, ale ty jsi tady nebyl. Ty jsi někde flákal a teď jsi tady, ale Lazar už je 4 dny v hrobě a už je pozdě, jeho duch už je pryč, teď už nemůžeš nic dělat. A Ježíš přichází k tomu hrobu a říká, odvalte kámen. Pane, už zapáchá a upřímně po 4 dnech to nebyla žádná lednice v márnici. Po 4 dnech ten člověk skutečně zapáchal. Pane, už zapácha, namítla Marta. Vždyť je v hrobě 4. den. Vždyť už je to pozdě. A Ježíš se na ní znovu podívá a říká jí, neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu. Ty jsi možná zažila ten den ichabod, ne sláva. Den bez slávy, den bez naděje. Den, kdy se ti zhroutil svět. Den, kdy už si neviděl budoucnost. Den, ve kterém už neměl si žádnou představu, že ti Bůh požehná. Den, ve kterém si myslel, že tvoje víra zemřela. Den, ve kterém tě odmítli jiní. Den, ve kterém si ztratil to, co jsi měl. Ale neřekl jsem ti, že jestli uvěříš, že uvidíš, že přijde den slávy, Neřekl jsem ti, že jestli uvěříš ve mně, jestli mi budeš důvěřovat, uvidíš den slávy. Když pak odstránili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl, Otče, Ježíš se modlí. Modlí se nahlas. Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřil, že ty jsi mě poslal. Jakmile to dořekl, zvolám mocným hlasem, Lázare, pojď ven. A ten, který zemřel, vyšel ven. To nebyla klinická smrt. Po 4 dnech se zápachem, zamotaný v takovém tom pohřebním hadru, vychází ven. Ruce i nohy měl svázané plátny, tvářnou ovinutou rouškou. Můžete si představit, kdybyste byli na tom místě, kdy už nevěříte, že se něco může stát. Duch toho člověka je pryč, 4 dny v hrobě. Už to tam smrdí, odvalíte kámen, vyvalí se smrad, vyvalí se mušky. Říkáte si, je to prostě zlý. A najednou, když řekne Lázare, pojď ven, a najednou se z hrobu vynoří taková prostě postava. To je jako ze filmu o zombích. Jo? Já myslím, že lidi říkají, co to je? A všichni byli v takovém šoku, že nikdo nic neudělal. Vy byste čekali, jo, vstane váš příbuzný, stane váš kamarád z mrtvých, tak všichni na něho sesypou a začnou ho objímat, ty žiješ. Ne, nikdo to nedělá. Všichni jsou, co to je? Takže Ježíš jim musí říct, co mají dělat. Říká, možná to říká Ježíš s úsměvem na tváři. Říká jim, hele, rozvážte ho a nechte ho jít. A Bible pokračuje dál a říká, mnozí z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Bodej by ne. Kolikrát za den vidíte, že někdo takhle po 4 dnech vstává z hrobu. Mnoho lidí v něho uvěřili. Ten příběh o Lázarovi se rozšířil rychlosti blesku. Všichni o něm najednou začali mluvit. A stejně tady ale zůstává otázka. Bylo to zapotřebí? Co pak Ježíš nemohl pro Lázara udělat něco dřív? Co pak nemohl dorazit aspoň těsně, když Lázar umírá a říct mu, už je skoro nad hrobem, ale teď vstaň a buď zdravý. Proč ho nechal zemřít? Proč ho nechal zemřít? A upřímně, neznáme na to odpověď. A tohle je přesně jádro mnoha našich příběhů. My zažíváme ve svém životě situace, trápení, bolesti, ve kterých nemáme žádnou logickou odpověď proč. Můžeme se snažit to schodit nějakým jiným typem odpovědi. Můžeme říct, jo, jako určitě Bůh sledoval nějaký vyšší záměr a určitě něco, co prostě stalo a určitě to bylo možná naše porážka a možná bude jednou víc, ale my nevíme. Když se nás někdo zeptá doopravdy, my říkáme, nevím. Já jsem se modlil, já jsem doufal, já jsem věřil, nic se nestalo, ten člověk zemřel, ten člověk zůstal nemocný, ten člověk nikdy nedostal zpátky svoje peníze, ten člověk už nikdy nebyl vzatý zpátky do školy, ten člověk už nikdy nebyl vzatý zpátky do svého zaměstnání, to manželství se už nedalo zachránit, už jsem nedokázal s tím udělat vůbec nic víc. A my nevíme přesně proč. Ale zároveň víme, že v situaci a v okamžiku, kdy se zdá, že Bůh přichází pozdě, tak nám slibuje, že pokud uvěříš, tak uvidíš den slávy. My jsme si řekli 3 různé příběhy. Říkali jsme si, že když si v situaci zdá, že Bůh je ve tvém životě nepřítomný, tak tvoje problémy způsobí, že tvoje perspektiva se zmenší do velikosti tvé vězenské cely. Vyprávěli jsme si příběh Janu Chřtitelovi, který se dostal do vězení a začal pochybovat o tom, kdo vlastně Ježíš je, protože Ježíš pro něho nic neudělal a jeho víra se zmenšila do velikosti vězenské cely. A říkali jsme si, takové situace se potřebuješ podívat, co dělá Ježíš mimo tvoji celu. Možná si v situaci jako Pavel, o kterém jsme mluvili minulý týden, který má bolest, který má osten, který má nějakou nemoc a nemůže se z toho zbavit. A Ježíš mu říká, já tě neuzdravím, já ti nepomůžu, ale dávám ti milost. Jinými slovy, dávám ti sílu pro každý nový den a moje síla se stane tvojí sílou. A možná, že jsi v situaci jako, Lazar, kdy se zdá, že už je pozdě pro tebe. Ale pokud uvěříš, říká Ježíš, tak ti slibuje, že uvidíš den slávy, kdy se z toho tvého dne i chábot stane den chábot. A to písmenko i, které znamená ne, zmizí. Protože tak jako kdysi prorok Jeremiáš řekl ve starém zákoně, Bůh má plán pro tvůj život a ten plán zahrnuje naději. Jeremiáš napsal ve 29. kapitole, napsal, já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý Hospodin. Bůh říká, já vím, jak o vás myslím, já vím, co si o tobě myslím. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Já si nelibuju v tom, abyste měli problém. Já vám si požehnám, mám pro vás prospěch na mysli. A pak říká, chci vám dát budoucnost a naději. Chci vám dát budoucnost a naději. V situaci, kdy se zdá, že Bůh je nepřítomný, v situaci, kdy se zdá, že Bůh nereaguje, v situaci, kdy se zdá, že Bůh je pozdě, v situaci, kdy se zdá, že Bůh nespolupracuje, máš pocit, že tvoje budoucnost je velmi temná. Ale Bůh tady tobě říká skrze proroka Jeremiáše. Já o tobě přemýšlím s nadějí a budoucností. Já mám pro tebe naději a budoucnost. To neznamená, že v budoucnosti nikdy nebudeš pochybovat, ale dávám ti naději do budoucnosti. Pak pokračuje dál a říká, když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Dám se vám najít, pravý Hospodin. Dám se vám najít, když mě budete doopravdy hledat. Celá tahle série se jmenuje Bůh je blíž, než se zdá. A my někdy se cítíme, že Bůh je strašně daleko. A možná prožíváš tenhle ten den Ichabod ve svém životě. Možná ne. Ale možná ho budeš prožívat jednoho dne. Může přijít v různých podobách. Ale v takovéhle situaci, kdy se můžeš rozhodnout na té křižovatce se rozhodnout věřit, anebo se můžeš rozhodnout začít pochyby brát jako svůj životní standard. A Bůh říká, já mám pro tebe naději. Já mám pro tebe naději. Já mám pro tebe budoucnost. Já nemám pro tebe konec. Já mám prospěch, tvůj prospěch na mysli. A možná tomu teď nerozumíš. Nerozumíš, proč nejednám tak rychle, jak bych měl. Možná nerozumíš tomu, proč se zdá, že jsem tak daleko. Ale to nic nemění na tom, že pokud mi uvěříš, tak uvidíš ten třetí den slávy, že přichází do tvého života. Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že v tobě můžeme najít ten den slávy. Že v tobě můžeme, do tebe můžeme položit svoji naději. Přestože zažíváme situace, jako zažívali tyhle ty tři mužové, o kterých jsme mluvili v téhleté sérii. Když se zdálo, že jsi zdánlivě nebo přítomně nic si pro ně neudělal, když se zdálo, že jsi daleko, se zdálo, že nespolupracuješ, se zdálo, že jsi pozdě. Přesto, když tebe věříme, když na tebe položíme svoji naději, tak nám dáváš stále ještě budoucnost. A my ti děkujeme za to, že na tebe naději položit můžeme. A já se chci modlit za každého jednoho z nás, kdo dneska je na tomto místě, kdo prožívá den neslávy. Ať má jakékoliv podoby v zaměstnání a s financemi, v rodině, ve škole, jakékoliv situaci se zdravím. Já se modlím o to, aby v takové situaci jsme vždycky věděli, že se můžeme modlit tobě o pomoc a že přesto, že nechápeme, proč to někdy vypadá, jako že pomoc nepřichází tak rychle, jak bychom si přáli. Když vytrváme ve víře v tebe, tak uvidíme den slávy, protože ty máš pro nás budoucnost a naději. Já se modlím o to, abys nám dal svoji milost a sílu do každého jednoho dne, abychom vydrželi na té cestě jít. A možná, pokud prožíváme dneska takové období, kdy nic zvláštního se neděje, tak se modlím za to, aby si nám dal do mysli vzpomínku na to, že i lidé, které ty jsi miloval a pro které ty jsi udělal cokoliv, tak se jim někdy zdálo, že jsi daleko. Ale přesto jsi byl blízko. Přesto jsi byl mnohem blíž, než se na první pohled zdá. Amen. Předtím, než zakončíme toho setkání, můžu zpívat ještě jednu píseň, tak bych vás chtěl pozvat na dvě věci, které jsou před námi. Ta první věc je příští týden začínáme novou sérii, kterou začíná Dita. Budeme mluvit na téma, kdo si myslí, že jsi. Nevím, co si myslíš, že jsi ty, nebo kdo si myslí, že jsi ty, ale možná se dozvíš, kdo doopravdy jsi. Takže příští týden Dita bude začínat tuhletu sérii 10 hodin na tomhletom místě, doufáme stále, že tady na tomhletom místě. A další informace, kterou chci říct, je, že se nám blíží za 2 týdny vodní lyžování a máme posledních pár míst v úterý pro rodiny s dětmi, pokud patříš mezi rodiny s dětmi a chceš přijít na vodní lyžování, přihlas se u Martina Koronky. Myslím, že nějaké letáčky jsou na informačním stole. Pokud nenajdeš Martina Koronku, můžeš se přihlásit u Dity, ona ti dá na něho kontakt nebo tě s ním spojí. To sú všetky informácie, poslední vec, ktorú udiali, že pošleme košík na zbírku, ktorý pôjde během té poslední písne. Pokud ste tady úplne poprvé, buďte našimi hosty, nemusíte nic dávať. Pokud pravidelne chodíte do Lamentu, buďte štědrými lidmi. My věříme, že to je pro nás způsob, jak můžeme uctívat Boha tím, že jsme štědří. A tím zakončíme celé dnešní setkání, celou sérii. Já vás poprosím, abyste se mohli postavit spolu s námi na závěr a zpívat tu poslední píseň. A pokud možná ve svém životě prožíváš právě dnes nějaký den Ichabod, den neslávy, možná během té písně můžeš říct: Ježíši, tvoje moc trvá stále a já tě potřebuju. Já tě potřebuju. Já tě potřebuju. A Ježíš má pro tebe budoucnost, Ježíš má pro tebe naději.